Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі КИК фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржановты жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауда ұстап отыр. Алайда оның әріптестері қазақстандық бірқатар кәсіпкерлер ондай айыптауға сенбейтіндіктерін айтып, маусымның 9 күні Алматыда баспасөз өкілдерін жинап мәлімдеме жасады. Кәсіпкерлерді және меншік иелерін қорғау одағының президенті Василий Резвин Серік Тұржановтың ісіне тергеу амалдарын жүргізіп жатқан қаржы полициясының іс-қимылы заң шеңберіне үйлеспейді деген пікірін білдірді.
2 июня 2009 года наш коллега
маусымның 2-сінде Серік Тұржанов Астана қаласының қаржы полициясының тергеушісімен сұхбатқа барған. Қайталап айтамын, ол тек сұхбатқа барған. Әңгімелескеннен кейін қаржы полициясы оны қамауға алған. Ал маусымның 3-сінде Қазақстан Республикасының қаржы полициясы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап өткізген брифингте Серік Тұржановтың қызметін экс-президент Екс кеңеші деп таныстырды. Осыған қатысты мен бұл ақпараттың асығыс әрі құқыққа сай емес таралғандығын мәлімдеймін.
Мы считаем, что распространение этой информации было преждевременным, неправомерным.
Василий Резвин қаржы полициясының бұл әрекетін сотқа ықпал ету деп бағалайды. Сонымен бірге ол Серік Тұржановтың Алматыдағы пәтерінде түн мезгілінде тінту жүргізілгендігін айтады. Хаттамада көрсетілгендей тінту түнгі сағат 22 сағат 15 минутта басталып, түнгі 2-де аяқталған. Алайда 4 сағат бойы жүргізілген тінту барысында пәтерден қылмыстық еш нәрсе табылмаған дей келе, Василий Резвин ол тінтуге негіз болған Астана қаласы прокурорының санкциясы жасандық жатқа ұқсайды деген күдігінде жасырмады.
Второе исправленное на 3 мая санкция прокурора города Астаны.
Менің пікірімше, 2-ші немесе 3-ші маусымда Астана қаласының прокуроры санкцияны басқа біреудің атына берген. Өйткені прокурордың берген бұл құжатында 2-ші маусым, 3-ші маусымға түзетілген. Одан бөлек бұл санкция электронды жолмен жасалған. Астынан тек тергеушінің қолы қойылған. Осы сынды жайттардың негізінде мен бұл құжаттың жалған екендігін мәлімдеп бас прокуратураға үндеу жасадым. Сөзімнің соңында бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті қарауы тиіс деген келеді.
Это еще одно основание для того, чтобы передать это в Комитет национальной безопасности для объективности.
Дейді Василий Резвин. Осы айтылған жайттарға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында экономикалық қаржы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Дамижан Есенбекова ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты.
Әзірше пока тергеу өтіп жатыр, сондықтан бізде ешқандай хабар жоқ. Тергеуші бергенде ертең брифингте бір айтамыз комментарий.
Серік Тұржановты қамауда ұстау немесе босату туралы мәселені маусымның 15-і күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты шешпек. Кәсіпкерлер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл бола алатындығы туралы мәлімдеп, оны үй қамаққа босатуды сұрап отыр. Олар көп жылдар Қазақстан экономикасының дамуына еңбек сіңіріп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері атанған азаматтың бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін деп пайымдайды. Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлағандай, осыған дейін тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Серік Тұржановқа қатысты жағдайды анықтау мен әділ шешімін шығаруды сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған еді. КИК фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановты жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және Қазақстанның статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге маусымның 2-сі күні қаржы полициясы қамауға алған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.